Hartlik goeienaand in die naam van ons Here Jesus Christus. Dis 'n wonderlike voorreg. Ek seker vir die van julle wat die eerste keer hier saam met ons weer na 'n lang tyd is, dat dit ook 'n wonderlike geleentheid mag wees om te deel in die gemeenskap van die geloof. Wat ons afkondigings betref, gaan ons steeds met ons collectes onder die diens vir barmhartigheid en by die deure vir die meritaatsversorging. En as daarvan eers wat dalk collectors wil in geldvorm aflaat, dan is daar twee bussies wat hier aan die voorkant sal wees wat ons by nabaat, as u uitbeweeg, as u dalk 'n koevertjie wou ingooi. En besonder ook hartlik welkom aan ons lidmate wat vanaand saam met ons hier in die erediens is, ook aan die van ons lidmate wat inskakel, ook vanuit Queenstown en sommige so ver as die res van die wêreld. En dan herinner ons maar net ons tieners, eerskomende vrydag aand het ons lekker saamkuier geleentheid, 'n shibboleet braai, so as julle wil weet wat shibboleet beteken, moenie shibboleet sê nie, anders gaan jy sterwe, maar shibboleet braai, eerskomende vrydag aand, hier by die kerk, 5:00, en hulle is hartlik welkom, al die tieners. Kom ons rig ons harte tot die Here in die hemel en ons verklaar almal saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lof sing die Here se naam met die woorde van Psalm 47, 'n lied geïnspireer deur die Heilige Gees. Juig, o volke, juig, handklap en betuig voor die Here julle vreugde, wees in God verheug. Hoe anders kan ons as om bly te wees, dat ons ook in die Here verbly. Psalm 47 vers 1 en 4, en daarna verenig ons in gebed. Ons Vader wat in die hemele woon, wonderlik dat ons hier saam mag wees om u lof te besing, om te juig en van vrolikheid uit te jubel, dat u ons koning in die hemele regeer. Ja, u het opgevaar, koning is u daar van alle nasies. En as ons vanavond hier saamkom om in aanbidding ook ons lof en ons eer aan u toe te bring, dan bid ons, Here, dat u deur u woord ons harte mag versterk, ons gedagtes na u mag rig, en dat ons op so wyse ook alles wat ons is en het, mag rig op u in die hemele. Want die koningsheerskappy laat by ons geen twyfel nie, en toch, Here, toch is daar vir ons maar 'n uitdaging, 'n vraag in ons harte, waarom moet ons goed doen as die wêreld rondom ons vergaan? En as ons vanavond uit die woord stil word, om te sien wat is die doel waarom ons ook mag doen wat goed en reg en heilig is in die naam, mag u dan gee deur die kragtige werk van die Heilige Gees, dat ons daarin mag volhard om goeie werke te doen, tot eer van u naam. Ons bid dit om Christus wil. Amen. As deel van die verkondiging van die woord, sing ons Psalm 25, daarvan vers 1 en 6, tot u hef ek my hart en my hande, op u Here verlaat ek my. En dan ook die 6de vers, wees die man wat hier op aarde in Godse vrees sy weg wil begaan. God is self die een wat sy wankelende voetstappe sal lei op die regte baan. Dis die doel van Gods woord. Ons wil vanavond ook daarna kyk. Kom ons sing vers 1 en 6 en daarna gaan ons saam lees uit die woord. Dankie, suster Mariekie. Ons kom by Sondag 32, dis die laaste deel van ons belydenis, die derde deel. Waarom moet ons goeie werke doen? Sondag 32 vra vir ons, waarom moet ons goeie werke doen, terwyl ons toch, sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade, deur Christus uit al ons ellende verlos word. Nou, hierdie vraag is eintlik 'n baie diepseggende vraag, want ons bely, ons word alleen deur genade gered en nie deur ons werke nie. So, dit is eintlik 'n belangrike vraag. As ons dan net deur genade gered word, deur die geloof, hoekom moet ons goeie werke doen? En dan is die antwoord, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en dat hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrug van ons geloof sekerheid kan kry en ons deur ons God vreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. En dan kom daar 'n tweede deel, eintlik 'n waarskuwing wat daarmee saamgaan. Kan die mense dan nie salig word wat uit hulle goddelose ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? En dink vir 'n oomblik, broer en suster, wat beteken dit? Kan mense wat in hulle goddelose ondankbare lewe volhard, kan hulle in die koninkryk van die hemele ingaan? En die antwoord is nee. Glad nie. Want die skrif sê, dat geen onkuise, afgodsdienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkus die koninkryk van God sal beerwe nie. 1 Korintiërs 6. En dit is rowwe woorde. Is eintlik 'n rowwe aanklag. Ons gaan saam lees uit Jakobus, toe ek nou vanmôre in die Engelse diens moes lees, toe is dit nie Jakobus nie, maar James. Ons hoop maar is dieselfde ou. Ons vertrou so. Want ten minste kan ons sê, ons het gesien in die Grieks, is dit bietjie nader aan Jakobus as aan James. So. So ons lees vanaf vers 14. Wat baat dit my broers in hoofstuk 2, Jakobus 2 vers 14, wat baat dit my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy bevestig dit nie met die dade nie. So een geloof kan hom toch nie verlos nie. As 'n broer of 'n suster sonder klere en dagelikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee vir hulle nie vir wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen, as het nie op die dade uitloop nie, dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het die dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade en ek sal jou uit my dade, my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so. Die demone glo dit ook en hulle sidder. Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? Is Abraham ons vader nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isaac op die altaar geplaas het nie? Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het? En die skrif is vervul wat sê, Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom as 'n regverdiging gereken en hy is 'n vriend van God genoem. In die ander vertaling staan daar, en Abraham het in God geglo en hy is dit tot geregtigheid gereken. Nee. Julle sien dus, dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur die geloof alleen nie. Is Rahab die prostituut nie ook net so op grond van die dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvry ontvang het, met 'n ander pad weggestuur het nie? Maar net soos die liggaam sonder die asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. Kom ons lees dit weer. Net soos die liggaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. En dit is 'n rowwe aanklag, broer en suster. Sonder goeie werke is jou geloof nutteloos. Nie net nutteloos nie, is jy eintlik geestelik mors dood. Met ander woorde, as jy nie weet wat goeie werke is om dit te doen nie, en dit bevestig jou geloof nie, dan is jy in wese geestelik mors dood. Nou, broer en suster, die belydenis spreek die wese van ons geloof aan, juis as dit vra waarom dit noodsaaklik is dat ons goeie werke moet doen. Want met hierdie vraag wil die Heidelberger ons uitbring by die belangrike saak oor ons geloofslewe. 'N saak wat soms misverstaan word en in baie opsigte mense kan vervreem in die geloof. Maar is lewensbelangrik dat u en ek dit sal verstaan. Geloof sonder goeie werke is dood. Daar's natuurlik uiteenlopende standpunte as dit kom oor goeie werke. Baie sektes en baie kerke is van mening dat goeie werke inderdaad noodsaaklik is. Dink maar aan die Jehovah getuies in die Rooms-Katolieke Kerk. Vir hulle sê, as jy nie goeie werke doen nie, kan jy nie gered word nie. Dit is 'n voorwaarde vir jou verlossing. Die Jehovah getuies gaan so ver as om te sê dat slegs 144.000 op grond van die getal in Openbaring 7, slegs 144.000 kan gered word. En dis net hulle, as u dit bietjie nagaan, dan sê hulle, dis net hulle wat oortreffelik in hulle goeie werke uitmunt. Maar daar is natuurlijk ook die teendeel. Sommige reken, omdat alles net genade is, wel dan is daar geen rede hoekom ons nie kan glo dat ons nie gered sal word nie. Met ander woorde, as jy 'n kind van God is, as jy in die verbond is, dan kan jy nie daar uitval nie. Dan sal die Here jou red, ongeag van jou lewenswyse. Dink maar wat die Anabaptiste gedoen het in die tyd van die reformatie. Hulle het gesê, ons is nou volkome vry in Christus en nou kan ons doen wat ons wil. Ons kan maar leef soos wat ons wil, ons kan nie uit die genade van God val nie. Wanneer die belydenis dan hierdie pertinente vraag vra, waarom moet jy goeie werke doen? Dan val die klem echter nie op die verlossing nie, broer en suster, maar dit val op die reaksie op Godse verlossing. Kom ons stel het duidelik, ons belydenis begin by ons enigste troos, en dan leer ons drie dinge, ons leer ons sonde en ons elende ken, hoe ons van daardie sonde en elende verlos kan word, en dan sal julle kinders dit al baie goed ken, hoe ons dankie sê. Met ander woorde, om goeie werke te doen is om dankie te sê. En nou het ons reeds in ons belydenis gesien die werk van die drie enige God as Vader, die Skepper van alle dinge, die Seun as Verlosser, maar ook die Heilige Gees en die heiligmakende werk. Ons het gesien wat is die doel van die sakrament om ons geloof te versterk en die sleutels van die Koninkryk wat daarmee saamgaan. Maar dan is die saak oor ons geloof nog nie afgehandel nie. Want waarom is dit dan nodig dat u en ek nog goeie werke moet doen? As ons reeds die evangelie het, as ons reeds die verlossingswerk van Christus deelgekry het, hoekom moet u en ek dan nog enige iets doen? En sien, dan het dit alles te doen met die manier hoe ons dankie sê vir hierdie verlossing. Ons dankbaarheid vir die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus dring ons om goeie werke te wil doen. Soos Jakobus skrywe, die geloof sonder die werke is dood. Wys my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof wys. Die saak is dus duidelik. Daar is sekere dinge wat u en ek moet doen en daar is sekere dinge wat ons nie moet doen nie. Kom ons kyk na hierdie twee kante soos wat dit in ons belydenis staan. Die belydenis is duidelik. U en ek moet goeie werke doen. En dan is daar vier dinge wat uitgelig word. Waarom? Hy sê, omdat Jesus Christus ons met sy bloed gekoop het, en deur die Heilige Gees na sy evenbeeld vernuwe, is daar vier dinge wat ons in gedagte moet hou. Die eerste is, dat ons met ons hele lewe dank aan God bewys vir sy weldade. Dankbaarheid is dus nie maar net lippetaal nie. Dis nie maar net om dankie te sê nie. Ons moet hierdie dankie uitleef. Jy moet bewys dat jy dankbaar is. En hierdie bewys word sigbaar in jou dade. Dis net soos wat jy jou liefde teenoor jou man of jou vrou bewys. Wel, as jy daar voor die kansel staan en jy sê, ek het jou lief en ek wil met jou trou, dan is dit goed. En as jy gereeld vir jou man of jou vrou sê, jy is lief vir haar of lief vir hom, is dit goed. Maar as daar die liefde nie sigbaar word in jou optrede nie, as die liefdesdade afwesig is, veroorsaak dit uiteindelik dat mense se lewens uit mekaar uitdryf. En dit is precies wat gebeur met ons geloof. Ons kan toch nie bely dat ons in Jesus Christus glo, dat ons glo dat ons die handewerk van God is, maar ons lewe getuig nie daarvan nie. Daar is niks wat jou geloof bevestig, wat jou geloofsaanspraak staaf nie. En dan sê die Heilige Gees onder leiding van Jakobus, as jou dade nie sigbaar is in jou geloof nie, dan is jou geloof dood. Dan is jou geloof dood. Die tweede ding, is dat die dade nie net 'n bewys is nie, maar ook 'n lofprysing van God. Ons kan sê, dis tot eer van God. Dis die verheerliking van God, want ons dade wat ons doen deur die geloof, is juist daarop gerig om God te verheerlik. En deur goeie werke te doen, is dit ook om God se naam hoog te prys. Derdens kry ons ook uit die vrug van ons geloof sekerheid. Met ander woorde, daar is ook 'n gevoel van bewustheid, dat dit wat ek doen wat reg en goed is volgens God se woord, bring 'n sekerheid, 'n troos, berusting in my hart. Jou werke bevestig jou geloof. 'N voorbeeld wat vir ons hier genoem word, is die van Ragab en dan natuurlik van Abraham. Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar dink wat het Abraham gedoen, broer en suster? Abraham het sy land en sy volk agtergelaat, op die Here vertrou, en baie ver, net agter 'n woord aan, getrek. Nie net dit nie, hy het ook uiteindelik na die berg Moria gegaan, met sy seun. Want die Here het gesê, Abraham, gaan offer jou seun, jou enigste. Miskien is daar van ons wat net een kind het, dink by jouself wat dit moet wees. Watter een van jou kinders sal dit wees? En dan gaan Abraham. Hy vertrou op die Here en dan kom die antwoord van die Here as hy daar op die altaar lê en hy's gereed om sy kind aan die Here te offer, dat die Here self sal voorsien. Maar dink ook in die gevolg wat dit gehad het in die nageslag van Abraham. Dink, wat is die verskil tussen, wel, voor Abraham, Kain en Abel, maar ook Abraham se eie kinders, Isaac en Ismael. Dink by jouself, wat is die verskil in die optrede tussen Isaac en Ismael? Wat is die optrede van Abraham en Sarah, wat die gevolg van Ismael gegee het? En wat was hulle optrede, wat die gevolg van Isaac gegee het? En dan dink ons na hierdie twee figure, Isaac en Ismael, skeidingsfigure tot vandag toe. Ons kan sê, plus minus 3800 jaar se verskille. Vandag sien ons dit nog oralster in die wêreld. Moskees, in die sinagoge of die kerk. Wat is die gevolg van jou geloof wat op die Here gerig is? Hoe word dit bevestig? Hoe word dit verseker? En dan sien ons dit in die optrede van Abraham. Jou optrede bring die versekering van dit waarin jy glo, dit wat jy in die geloof vashou. En die laaste deel, laaste dui dit ook daarop aan, om te sê, deur goeie werke te doen, deur jou vertroue volkome in die Here te stel, deur sy naam te verheerlik, wen jy ook jou naaste vir Christus. Dink jy, broer en suster, dat ons gemeente so anders lewe, dat ons lewens so anders lyk, dat ons deur ons optrede 'n getuienis in hierdie wêreld uitdra, dat mense sê, hierdie mense is anders. Hulle vertrou so volkome op die Here, dat ons kan sien dat daar iets anders in hulle is. Is ons lewens die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus? En nou sit ons met 'n probleem, want ons lewens lyk soos die wêreld. Ons kinders is nie te onderskei tussen die ongelowiges van die gelowiges nie. Ons eie lewens is somtyds so 'n swak voorbeeld. Baie mense se lewens het geword soos die van die wêreld. En daarom, broer en suster, daarom moet ons goeie werke doen, sodat dit kan getuig van God se genade, dat dit 'n verkondiging is van die evangelie. Maar dan kom daar ook 'n waarskuwing by. Daar is sekere dinge wat ons nie moet doen nie. Vraag en antwoord 87 sê dit, kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? En dan is daar 'n skrikwekkende antwoord. Ek moet dit maar weer gaan lees. Nee. Glad nie. Met ander woorde, as jy 'n goddelose lewe wandel en jou nie tot God wil bekeer nie, sal jy die koninkryk van God nie binne gaan nie. Geen onkuise afgodsdienaar, egbreker, dief of gierigaard of dronkaard of lasteraar of rower of mense wat so lewe, sal die koninkryk van God beerwe nie. Dis 'n aanhaling uit 1 Korintiërs hoofstuk 6. Dit staan ook in ons nagmaalsformulier. Mense wat in hierdie lewens volhard, het geen deel aan die tafel van die Here nie. Dis skrikwekkende woorde, broer en suster. Dis eintlik afgryslik om te dink, wie van ons het ons nie skuldig gemaak daaraan nie? En dan word die voorbeeld van Rahab ook genoem. Sy was 'n hoer. Hoe het sy die koninkryk dan binne gekom? En dan sê dit deur haar dade. Nie deur haar hoerery nie, maar deur haar geloofsdade. Daar het by haar verandering gekom. Wat sy gewoond was om te doen, het sy heeltemal verander. En dit staan ook in 1 Korintiërs 6. Daar staan, sommige van julle het ook so gelewe. Dit was die kenmerk van julle lewe. Julle was goddelose rowers en gierigaards en lasteraars. Julle het afgoderry gepleeg. Julle was volslaa in afgodsdienst betrokke. Maar julle is gereinig, julle is skoongewas deur die bloed van Jesus Christus. En julle leef nou deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Jy sien, broer en suster, net soos elkeen van ons in sonde ontvang en gebore, geen mens op hierdie aardbodem het nie sonde nie. En daarom is dit vir ons goed om te verstaan wat die sonde in ons bewus maak. Is dat ons op pad is na die ewige dood. Maar juis omdat ons op pad is na die ewige dood en Christus ons hier uitruk soos 'n brandhout uit die vuur uit. Daarom kan ons dankie sê. Maar as ek nie oortuig is dat ek sonder Christus verlore is nie, dan sal daar nooit by my dankbaarheid wees nie. Is in jou geloof bring jou tot by die besef dat sonder Christus is ek verlore. Maar jou geloof bring jou ook tot by die besef dat ek juis moet dankie sê vir die verlossingswerk wat Christus bring. Geloof moet ons aanspoor tot goeie werke, want wat help dit iemand sê dat hulle glo? Wat help dit dat iemand sê, ek ken Christus en ek is lief vir die Here, maar sy optrede getuig nie daarvan nie. En dan is die vraag, kan so 'n geloof jou red? En dink by jouself, broer en suster, kan 'n geloof wat maar net daar op die rusbank sit, jou red? Is dit iets waarop jy kan staat maak om te bedink dat dit bring sekerheid in my hart om te weet dat ek die regte ding in hierdie lewe doen? Kan so 'n geloof jou red waar daar geen bewyse gevind word dat jy werklik glo nie? Dis 'n verskriklike, verskriklike aanklag. En juist met die geloof ons bring om weg te vlug van die sonde, om Christus vast te gryp, om te doen wat hy ons voor verlos het. Met ander woorde, die Here het nie net gekom om ons sondes te vergewe nie, broer en suster. Dis maar net een deel, dis maar 'n stukkie van u en my lewe. Die vraag is, hoekom het hy jou sondes verlos? Hoekom het hy jou vrygemaak? Hoekom het hy jou losgekoop? Dit is so goed, jy was in die tronk gewees en jy word nou vrygelaat om buite te beweeg. Wat doen jy met daai vryheid? Is dit nou om te maak wat jy wil, om te plunder en te roof en te vernietig? Of is dit juist om te gaan doen wat goed is? Besef jy dan, jy verlossing is juist ten doel om God te verheerlik, om goeie werke te doen. Vir sommige is die geloof sonder die werke genoeg. Hulle is tevrede met lippetaal. Hulle is tevrede om te sê, wel, Christus het my verlos, wie sal my uit sy hand kan ruk? Maar sonder die werke, sê die Here, sonder die werke is jou geloof dood. Beteken dit dan dat alles vir ons verlore is? Juist nie. Sien, dit is juist hoekom Jesus Christus gekom het, nie om die regverdiges nog regverdiger te maak nie, maar om sondaars te red. Het is juist wanneer ons besef dat ons op die verkeerde pad is, dat ons gedagtes verander, ons harte bekeer. En hoewel ons geloof somtijds wankel, hoewel het vir ons in ons geloof somtijds moeilik is om op die Here te vertrou, broer en sister, moet het ons nie afskrik om te doen wat reg is nie. Want hy sien ons Here Jesus Christus wys ons juist wat het werklik beteken om goeie werke te doen. Om jou leven af te lê vir dit wat goed en reg en waar en heilig is. Om bereid te wees om jou eie wil prys te gee om die wil van God te doen. Maar dan sal toch iets vreemd in ons Here Jesus Christus se werke. Het jy al ooit gedink dat Jesus Christus nie werklik goeie werke gedoen het soos wat u en ek goeie werke moet doen nie? Want hy het nie sy lewenswerk kom doen, omdat hy dankbaar is vir sy verlossing nie. Sy goeie werke wat hy kom doen is juis om ons te verlos. Jy sien, Jesus Christus kom juis daarin, om sy lewenswerk volkome te maak, dat ons tot God een lewe van dankbaarheid kan rig. Jesus het nie goeie werke gedoen, soos wat hy dit van u en my vra nie. Hy het nie een dankbaarheidslewe gelei nie. Hy het een volkome lewe gelei, geheilig deur God, om die offer te bring wat u en ek nie kan betaal nie. Sy lewe was juis om die volheid te wys van waarvoor u en ek moet dankbaar wees. Sy werke is so volkome, dat het ons aanspoor, dat ons nie anders kan nie as om te sê, Here, sonder u genade is ons verlore. Hy is die volleinder van ons geloof. Hy is die een wat ons leer wat ware gehoorsaamheid is. Maar weet jy wat is die merkwaardige van ons Here Jesus? Hy kom nie met die vinger in die gesig en sê, ja, julle spul swakkelinge, kyk hoe min was julle in die kerk in die afgelope tyd, julle sondige, bose lewens, walg my vader nie. Maar hy leer ons om op hom te vertrou. Deur die kragtige werk van die Heilige Gees wat uitgestort is, kom ons Here en hy stap ons voor en hy sê, kom agter my aan en doen wat goed is en wat reg is en verheerlik my Vader in die hemel soos wat ek my lewe daarop gerig het. Maar my lewe was nie 'n getuienis van dankbaarheid nie, dit was 'n offer vir jou dankbaarheid. Wanneer ons dan van ons geloof getuig, ook teenoor hulle wat nie glo nie, mag dit dan wees, broer en suster, dat dit die verheerliking is van die naam van God. Want sonder goeie werke sal ons die Here nie sien nie, sonder goeie werke sal ons die koninkryk van God nie binnegaan nie. Mag ons daarom nooit maar net sê, gaan heen en word warm, gaan heen en wees gekleed nie. Want dan sal ons die ellendigste en beskamingsvaardigste wees van alle mense. Maar laat het dan uit ons werke getuig, dat die liefde van Christus ook in ons harte is, en dat ons dit aan ander mense kan bewys. Dit geld ook teenoor ons medebroers en susters, teenoor ons ouers, teenoor ons kinders, teenoor ons bure, teenoor ons naaste. Wat sal het dan wees, broer en suster, as ons dan hier afsluit? Wat sal dit wees? Gaan hier die week u gewete so bietjie pla om te dink, ek sit nou hier gemakkelijk in my sitbank van die geloof? Of sal u werklik besef, as jou dade nie sigbaar word, deur jou geloof, dat jy die koninkryk van die hemel nie sal binnegaan nie. Laat dit dan sigbaar word, broer en suster, ook hier in Centurion, ook hier waar die Here u en my geplaas het, dat ons hierdie woorde van Psalm 90, wat ons gaan sing, ook kan uitjubel, bevestig die werke van ons hande, o Here, die werke van ons hande, bevestig dit, amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ach Here, u weet dat ons, as ons op ons eie werke moes staat maak, volkome verlore is, dat nie een van ons dit ooit sou kon maak nie. Want al wat u wet doen is om ons te oortuig dat ons sondaars is en dat ons gebroken is, dat ons stikkend is, dat ons lewens verniel is. Niemand van ons kan sê dat ons sonder u genade kan lewe nie. Maar terselfde tyd, Here, is dit nooit dat u genade ons roekeloos maak nie. Nooit is dit dat ons kan sê, ons is nou vry om te doen wat ons hart begeer nie. Want die vryheid wat ons vind in die Seun, deur die kragtige werk van die Gees, is juis gebonde met die doel dat ons die naam sal verheerlik. Mag jy dan gee, dat ons ook hier, in hierdie wêreld waarbinne ons lewe, in hierdie gebroke, sondige, in hierdie stikkende wêreld, getuienis mag uitdra, dat ons nie maar net met woorde, met lippetaal sal praat nie, maar dat ons dade sal getuig van die goedheid en die genade, van die guns en van die liefde en van die trou. Bevestig toch die werke van ons hande oor ons, o Here. Ja, die werke van ons hande. Bevestig dit, om Christus wil. Amen. Daar is nou geleentheid om ook die werke van die hande sigbaar te laat word, ook as u die levensmiddele deel, vir hulle wat in nood is. Ek het nou net vir 'n oomblik gewonder, hoekom neem mense foto's? Sluit af met hierdie woorde uit Psalm 90. Wie kan leef deur net altyd te kla? Dis 'n goeie vraag, nê? Wie kan oorleef as jy net altyd kla oor alles? Maar leer ons dan om so ons lewensdae te tel, dat ons met wysheid kan doen wat reg is. En laat ons u werke aanskou wat nooit vergaan nie. En laat oor ons kinders die heerlikheid nie vergaan nie, maar bevestig, selfs by moeilike omstandighede, dat ons doen wat goed is. Kom ons sing het van harte, broer en suster, vers 7 en 9 van Psalm 90, en daarna wil die Here u seën. Rig nou die harte tot die Here in die hemele, broers en susters, en sien hoe hy sy beloftes bevestig ook aan u. Ontvang dan sy seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen.